លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី12ពីខ1ដល់ខ4នៅលើសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំមានការច្របូកច្របល់កាត់សពទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកហេតុការច្របូកច្របល់នោះកើតឡើងដែលមានជនបង្កសង្គ្រាមឲ្យឆេះឡើងសង្គ្រាមពេលនោះមិនមែនកើតឡើងត្រឹមតែជាតិសាសន៍និងជាតិសាសន៍មនុស្សលោកប៉ុណ្ណោះទេសង្គ្រាមនោះគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់ពពួកទេវតាបម្រើព្រះជាម្ចាស់នឹងទេវតាបម្រើសាតាំងថែមទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាសង្គ្រាមសម័យនោះជាសង្គ្រាមធំជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមសង្គ្រាមទាំងអំបាមានកើតនៅលើโลกយើងនេះសង្គ្រាមនោះចេះតែអូសបន្លាយនាំវិនាសកម្មមកលើโลกអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះអ្នកដឹកនាំសកលលោកនាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមក្នុងនាមសន្តិភាពទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកពីឋានសួគ៌រំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមនោះដោយចេស្តារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គអាចរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមនោះបានពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសន្តិភាពចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ1ដល់ខ4ជំពូក12គឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពជាខ្មាំងសត្រូវរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសាតាំងក្រោយពីព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញភាវៈរូបនេះឲ្យចេញពីស្ថានសួគ៌និងមិនអាចមានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅវិញបានបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី7ពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំជំពូក12និងជំពូក13ណែនាំឲ្យយើងស្គាល់នៅតួសម្ដែងចំនួន7រូបការផ្លុំត្រែលើកទី7នាំមកនៅកិច្ចបញ្ចប់នៅសេចក្តីវេទនាដ៏ធំនៅលើโลกរួចហើយរៀប1000ឆ្នាំត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្កើតនៅផែនដីថ្មីបន្ទាប់មកទៀតគឺដល់រាជអស្ចារ្យជនិតក៏នឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងគណៈពេលដែលរៀប1000ឆ្នាំត្រូវឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរទោះបីជាការផ្លុំត្រែលើកទី7នាំមកនៅកិច្ចបញ្ចប់នៃគ្រាវេទនាយ៉ាងធំរួចហើយជាការបើកសក្ការៈ1000ឆ្នាំរហូតដល់រាជអស្ចារ្យជនិតក៏ដោយក៏មានហេតុការណ៍ជាច្រើនទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់នៅពេលនេះនៅក្នុងជំពូក12ជាការបើកទំព័រដោយការបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅតួអង្គ7រូបដែលមានចរិតជាមនុស្សជាតិព្រមទាំងតួអង្គ7រូបនោះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំចំណែកឯព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏មានដូចជាការចាក់អណ្ដូងមាសនៃសេចក្តីក្រោធរួចហើយមានវិនាសកម្មកើតឡើងដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងផ្នែកសាសនានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះស្រាប់តែនគរអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាចេញមុខចេញមាត់លេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងជាងគេតែម្ដងដំណើរនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីក្នុងជំពូក11គឺក្នុងគណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានវាស់ទំហំវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចហើយទ្រង់បើកឲ្យឃើញព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងខ19នៃជំពូក11គឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅក្នុងជំពូក12តួសម្ដែងទាំង7រូបគឺជាតំណាងមនុស្សជាតិត្បិតតួទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមានចរិតជាមនុស្សជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះតួទាំងនោះមានខ្លះមានលក្ខណៈធម្មជាតិខ្លះមានលក្ខណៈអធិធម្មជាតិហើយខ្លះមានរូបរាងខ្លះជាតួអង្គខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លះទៀតជាអ្នកដឹកនាំនគរហើយខ្លះទៀតជានគរនានាគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដូច្នេះដើម្បីយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់នៅតួអង្គ7រូបដែលមានចរិតដូចជាមនុស្សជាតិទាំងអស់នេះតើតួអង្គទាំង7រូបនោះជានរណាខ្លះទៅតួអង្គទាំង7រូបចេញមកបំពេញភារៈរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកដូចដែលមានរៀបរាប់ខាងក្រោមស្ត្រីមួយរូបត្រូវជាសាសអ៊ីស្រាអែលតួសម្ដែងមុនដំបូងបង្អស់មានអតចរិតជាមនុស្សជាតិឯមនុស្សនោះគឺជាស្ត្រីភេទម្នាក់ដែលប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅពីក្រោមបាតទាក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12ពាក់លើក្បាលយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ស្ត្រីមួយរូបនេះទើបយើងអាចធ្វើការបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានត្រឹមត្រូវស្ត្រីរូបនេះគឺប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាមនុស្សជាតិតែមិនមែនជាស្ត្រីក្នុងន័យអត្ថានុរូបឬន័យត្រង់ទេ គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលដល់ល្បីល្បាញមួយរូបបានធ្វើការកត់ចំណាំយូរឆ្នាំកន្លងទៅហើយថាបើលោកអ្នកអាចស្គាល់ស្ត្រីមួយរូបដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12នេះថាជានរណានោះយើងនឹងជូនខ្លឹមសារនៃបទទំនៀមនានាជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដំបូងឡើយគឺស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនចូលត្រចៀកក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីសម្ដីរបស់គ្រូអធិប្បាយរូបនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិតប្រាកដគឺយើងជឿថាការស្គាល់ស្ត្រីរូបនេះច្បាស់នោះហើយគឺជាគន្លឹះសម្រាប់នាំឲ្យយើងទៅយល់ដល់អត្ថន័យនៅក្នុងអត្ថបទនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលបានព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ1និងខ2រួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើមេឃគឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលដែរនាងមានគភ៌ក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាចេញទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតកូនមកសំណួរដែលយើងត្រូវសួរនៅក្នុងខនេះគឺថាតើស្ត្រីរូបនេះគឺជានរណានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានការបកស្រាយអំពីស្ត្រីរូបនេះដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមឬក៏និកាយនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមមហានិកាយកាតូលិករ៉ូម៉ាំងគេបកស្រាយថាស្ត្រីរូបនេះគឺជាស្ត្រីសន្តវិសុទ្ធមួយរូបនាមនារីព្រហ្មចារីយ៍ម៉ារីចំណែកឯនៅក្នុងមហានិកាយប្រូតេស្តង់ក៏មានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខុសដូចមហានិកាយកាតូលិករ៉ូម៉ាំងខាងលើដែរមហានិកាយប្រូតេស្តង់ដែលប្រកាន់យកការបកស្រាយរបស់មហានិកាយកាតូលិករ៉ូម៉ាំងប្រកាន់ថាស្ត្រីរូបនេះជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមាននៅលើផែនដីយ៉ាងនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ក៏មានអនុនិកាយច្រើនណាស់ដែលប្រកាន់តាមខ្សែបន្ទាត់បកស្រាយបែបនេះទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវខាងលើមានស្ត្រីដែលធ្វើជាមេលើពួកក្រុមខុសឆ្គងជាច្រើនដែលប្រកាន់ថាស្ត្រីរូបនោះគឺជារូបរបស់គេផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ដូចជាលោកស្រីយូអាណាសៅខតដែលអះអាងថាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួក12គឺមានរូបគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងលោកស្រីរូបនេះបានពោលអះអាងថានៅខែតុលាឆ្នាំ1814គាត់បានសម្រាលកូនប្រុសមួយរូបដោយស្ត្រីរូបនេះมันបានសម្រាលកូនប្រុសមួយដូចដែលគាត់បានទូទាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានមនុស្សប្រមាណជា 200,000 នាក់បានជឿដល់ការអះអាងរបស់លោកស្រីយូអាណាសៅខតដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានស្ត្រីជាច្រើនរូបដែលជាមេលើពួកក្រុមខុសឆ្គងដែលប្រកាន់ថាស្ត្រីនោះគឺជាសម្ដៅទៅលើរូបគាត់រៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជានៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California មានស្ត្រី2រូបដែលប្រកាន់ថាស្ត្រីរូបនោះគឺជារូបគាត់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតដំណើរនោះគឺមិនយ៉ាងដូច្នោះទេបើយើងមិនប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់តាមការបកស្រាយត្រឹមត្រូវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងពិតជាគ្មានលទ្ធភាពណាអាចច្រានចោលនៅការអះអាងដោយដែលជន់ទាំងបាមានខាងលើបានធ្វើការទូទាយឬក៏អះអាងនោះឡើយស្ត្រីមួយរូបនេះប្រដាប់កាយដោយសម្លៀកបំពាក់ព្រះអាទិត្យហើយមានព្រះច័ន្ទនៅពីក្រោមបាតាដោយមានតុបតែងក្បាលដោយផ្កាយ12ដួងតើស្ត្រីរូបនេះគឺជានរណាគ្រឿងប៉ូស្ត្រារបស់ស្ត្រីរូបនេះគឺជាគ្រឿងប៉ូស្ត្រាសម្រាប់ស្ត្រីសាសអ៊ីស្រាអែលដូចជាលោកយ៉ូសែបបានឃើញនៅក្នុងពេលដែលគាត់យល់សពផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក37ខ9និងខ10គឺចែងអំពីការយល់សពរបស់លោកយ៉ូសែបដោយថាព្រះអាទិត្យហ្វូងតារាគឺសំដៅទៅលើរូបលោកយ៉ូសែបផ្ទាល់និងនាងរ៉ាជែលហើយនឹងពួកបងប្អូនប្រុសទាំង11នាក់របស់លោកយូសែផងដែរដោយដំណើរនេះគឺកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះមែនត្បិតបងប្អូនប្រុសរបស់លោកទាំង11រូបសុទ្ធតែបានលុតជង្គង់អោនកាយក្រាបនៅចំពោះមុខលោកយូសែទាំងអស់បើប្រសិនណាជាលោកយាយរ៉ាជែលនៅរស់គឺលោកយាយក៏ត្រូវអោនលំទោនកាយចំពោះលោកយូសែដែរចំណែកឯលោកយ៉ាកុបដែលជាឪពុកវិញគឺលោកពឹងពាក់ទៅលើលោកយូសែទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យបានស្រូវចិញ្ចឹមជីវិតទីសម្គាល់របស់ស្ត្រីរូបនោះគឺស្ថិតនៅលើមេឃតែកិច្ចការរបស់គាត់មាននៅលើផែនដីបើតាមសកម្មភាពដោយដែលបានជម្រាបជូនស្ត្រីរូបនេះមិនមែនជាមនុស្សទេពោលគឺគ្រាន់តែជាទីសម្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងឯសកម្មភាពទាំងប៉ុន្មានរបស់ស្ត្រីរូបនោះគឺបានប្រព្រឹត្តជាសកម្មភាពដោយសម្ដែងចេញតាមរយៈសាសអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិតាមរយៈសាសអ៊ីស្រាអែលនេះតែម្ដងដូច្នេះស្ត្រីរូបនោះត្រូវជាសាសអ៊ីស្រាអែលរៀងរាល់រដូវធ្វើបុណ្យរំលឹកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិគឺគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនតែយកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6មកធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់អំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតនៅលើផែនដីអត្ថបទនេះគឺទាក់ទងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតលើផែនដីពិតប្រាកដមែនតែហេតុការណ៍នោះអត់មានអីទាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតតែសោះហេតុការណ៍នោះគឺទាក់ទងជាមួយតែនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯង អត្ថបទនេះបានសម្ដែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអកលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពហោរាអេសាយថ្លែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងពាក្យថាយើងនៅទីនេះគឺហោរាអេសាយថ្លែងទៅកាន់អ្នកណាវិញតើជាការសម្ដៅទៅលើក្រុមជំនុំពិតមែនទេមិនមែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពាក្យថាយើងនៅទីនេះគឺហោរាអេសាយសម្ដៅទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហោរាអេសាយថ្លែងនៅបាត់ទំនាយចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងទៀតលោកមិនបានពោលតាក់ទងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះទេលោកពោលអំពីព្រះយេស៊ូដែលទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នករាប់រងនិងជាមហាក្សត្រដែលត្រូវគ្រងរាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវយាងមកគ្រប់គ្រងសាសអ៊ីស្រាអែលហោរាអេសាយថ្លែងថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយយើងត្រូវកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាថ្វីត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាដែលគ្មានអាយុកាលកំណត់ដូចមនុស្សយើងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានបត្រាមួយមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះហោរាអេសាយថ្លែងបន្ថែមទៀតថាឯការគ្រប់គ្រងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះចំណុចនេះហោរាអេសាយមិនបានពោលថាព្រះទ្រង់យាងមកធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះក៏ទេដែរឃ្លានេះគឺថ្លែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់យាងមកបំពេញមុខងារជាព្រះចមមហាក្សត្រាធិរាជនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញមានសម្ដែងអំពីមុខងាររបស់ព្រះយេស៊ូម្ដងហើយម្ដងទៀតលើពីនោះទៅទៀតហោរាអេសាយពោលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថាហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអកលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តមិនអាចកើតមានដល់លោកយើងនេះទាល់តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកគ្រប់គ្រងដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ទម្រាំមកដល់ពេលនេះថ្មីត្បិតអ្នកដឹកនាំសកលលោកនាំគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលោតែមានសេចក្តីហិនវិនាសមកលើគេភ្លាមដូចជាស្ត្រីមានគភ៌ឈឺនឹងសម្រាលហើយគេចមិនរួចឡើយបើតាមព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5ខ3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកភ្លើងសង្គ្រាមសកលលោកលើកទី1ឆាបឆេះឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកដឹកនាំសកលលោកបើកមហាសន្និបាតដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ស្ដីអំពីការស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកដោយនៅពេលនោះគណៈប្រតិភូគ្រប់រូបស្ទើរត្រូវក្របផ្លោងក្របបាញ់ពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើងចំណុចនេះគឺសរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលមនុស្សលោកខិតខំបង្កើតឡើងជាសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពคล้ายๆពីព្រោះមនុស្សលោកមិនស្គាល់អំពីប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមានសង្គ្រាមឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជានិច្ចដូច្នេះមនុស្សលោកដែលមានចិត្តពោពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាមពុំអាចរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកបានជាដាច់ខាតចុះអ្នកណាវិញទើបអាចរកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកទៅបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះនៃសន្តិភាពដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គអាចរកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកបានជាស្ថាពរហោរាអេសាយថ្លែងទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងឯបុត្រនោះលោកយ៉ូហានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12នេះតែម្ដងអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានថ្លែងថាត្បិតច្បាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់បានកើតពីពូជអម្បូរយូដាហើយលោកម៉ូសេមិនបានមានប្រសាសន៍ពីពូជអម្បូរនោះខាងឯការងារជាសងឡើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ14កាលពីលោកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមពីដំណើរនេះដែលថាគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគេមានការចិញ្ចឹមជាកូនព្រះនិងសេរីល្អសេចក្តីសញ្ញាការប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបៀបថ្វាយបង្គំនិងសេចក្តីសន្យាជារបស់ផងខ្លួនព្រមទាំងពួកអាយុកោផងហើយព្រះគ្រីស្ទក៏បានកើតពីពួកគេខាងឯសាច់ឈាមដែរដែលទ្រង់ខ្ពស់លើសទាំងអស់ជាព្រះដ៏មានពរអស់កាលជានិច្ចអាមែននេះបើតាមព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ4និងខ5ត្រង់នេះលោកប៉ុលក៏ថ្លែងបញ្ជាក់អំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដោយលោកសួរសំណួរមួយថាតើនរណាទៅជាសាសអ៊ីស្រាអែល ចម្លើយគឺឆ្លើយថាសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាជនជាតិដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិតាមជំនឿវងរបស់សាសមួយនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ត្រីសាសសាមារីមរូបបានពោលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាសាសយូដាមែនស្ត្រីសាសសាមារីរូបនោះក៏ទូលថាលោកជាសាសយូដាមិនដូច្នេះឡើយក៏លោកសូមទឹកខ្ញុំពិសាដែលខ្ញុំជាស្រីសាសសាមារីដូច្នេះនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ9ចំណែកឯព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក5ខ2និងខ3បានចែងថាដូច្នេះអ្នកនោះនឹងប្រគល់គេទៅដរាបដល់កំណត់នៃនាងដែលឈឺនឹងសម្រាលបានកើតកូនមកនោះសំណល់នៃពួកបងប្អូនរបស់អ្នកនោះនឹងបានវិលត្រឡប់មកឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវិញអ្នកនោះនឹងឈរឡើងឃ្វាលហ្វូងជៀមរបស់ខ្លួនដោយសារអធិរាជនៃព្រះយេហូវ៉ានិងឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្លួននោះគេនឹងស្ថិតស្ថេរនៅត្បិតអ្នកនោះនឹងបានជាធំរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតថ្វីត្បិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតនៅភូមិបេតលេហ្មែនព្រះអង្គគឺយាងចេញមកពីទីអកាជនិចក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលចេញហើយហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហោរ៉ាអេសាយថ្លែងពីដំណើរនេះដូចគ្នាដែរថាមុនដែលឈឺពោះនោះបានសម្រាលកូនមកមុនដែលកើតឈឺចាប់នោះបានបង្កើតកូនប្រុសមួយហើយតើមានអ្នកណាដែលឮនិយាយពីការយ៉ាងនោះតើអ្នកណាដែលបានឃើញឬតើនឹងឲ្យស្រុកមួយកើតឡើងក្នុងតែមួយថ្ងៃបានឬតើនគរមួយនឹងលេចចេញមកភ្លាមមួយរំពេចឬអីត្បិតវេលាដែលក្រុងស៊ីយ៉ូនបានឈឺចាប់នោះក៏បានសម្រាលកូនទាំងប៉ុន្មានមកភ្លាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ7និងខ8សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំក្រោយគ្រាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិនៀភូមិបេតលេហឹមទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតកូនមកឯកូននោះទៀតសោតគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ត្រូវតែជាព្រះរាជបុត្រានិងត្រូវតែជាកូនមនុស្សអនុលោមទៅលើសេចក្តីពន្យល់ខាងលើយើងហ៊ានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងប្រកបថាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទទ្រពីក្រោមបាតជើងមានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12គឺជានគរអ៊ីស្រាអែលដោយនៅលើលោកនេះគ្មានស្ត្រីរូបណាមួយរួមទាំងនាងម៉ារីនារីព្រហ្មចារីយ៍អាចបំពេញតួនាទីឲ្យត្រូវនឹងស្ត្រីមួយរូបនេះបានតរតែសោះស្ត្រីមួយរូបនេះគឺជានគរអ៊ីស្រាអែលពោលគឺមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាគ្រប់កាលសម័យលើលោកយើងនេះទេយើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាមុនគ្រាវេទនាកើតឡើងយ៉ាងធំនៅលើសកលលោកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីជាមុនសិនដូច្នេះស្ត្រីរូបនោះមិនមែនសំដៅទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងឈឺចាប់នោះទេសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់លោកសឹមលោកសឹមត្រូវជាកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកូនប្រុស3រូបរបស់លោកតាណូអេចាប់តាំងពីថ្ងៃកកើតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមនុស្សនៅក្នុងលោកមានការស្អប់ខ្ពើមពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់លោកសឹមខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិក្នុងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់លោកសឹមនេះឯងបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទប្រសូតជាមនុស្សជាតិការរើសអើងដល់ពូជពង្សរបស់លោកសឹមពីសំណាក់មនុស្សនៅក្នុងលោករឹតតែកើតមានខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះបានជាសប្តាហ៍នេះមនុស្សក្នុងលោកគ្រាន់តែឮព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភ្លាមគេស្អប់ព្រះអង្គដោយគ្មានមូលហេតុទៅហើយហេតុអីបានជាមនុស្សលោកស្អប់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះសាតាំងជួយអុជអាលចិត្តរបស់មនុស្សលោកឲ្យស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់ត្រូវប្រសូតចេញពីជំនួវងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិនេះគឺជាពូជពង្សរបស់លោកសឹមឥឡូវនេះនាគក្បាល7ដែលជាសាតាំងយើងឃើញមានតួអង្គមួយទៀតមានអត្តចរិតដូចមនុស្សដែរតួអង្គនេះមិនមែនជាតួអង្គនាំមកនៅភាពសោមនស្សសម្រាប់មនុស្សលោកទេដោយតួអង្គនេះជាសត្វនាគសម្បុរក្រហមមានក្បាល7លោកអ្នកមិនត្រូវមើលស្រាលចំពោះរូបអង្គនេះជាដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកមិនត្រូវលេងសើចជាមួយនឹងតួអង្គនេះទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់អិរិយាបថប្រយ័ត្នប្រយែងហើយត្រូវរក្សានូវភាពម៉ត់ចត់ជានិច្ចក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលរូបនេះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ3និងខ4ឃើញមានទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃគឺនាគដ៏ធំមានសម្បល់ក្រហមដែលមានក្បាល7និងស្នែង10ឯនៅលើក្បាលវាមានមកុដ7កន្ទុយវាក៏ទាញកាយនៅលើមេឃមួយភាគក្នុង3ក្រវ៉ាត់ចោលទៅផែនដីនាគនោះក៏ស្ថិតនៅត្រង់មុខស្ត្រីដែលរៀបនឹងសម្រាលកូននោះដើម្បីនឹងលេបកូននាងក្នុងកាលដែលសម្រាលចេញមកឃើញមានទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាតួអង្គទាំងពីររូបសុទ្ធតែជាទីសម្គាល់ទាំងអស់យើងហ៊ានធ្វើការអះអាងបែបនេះពីព្រោះនៅពេលណាដែលលោកយ៉ូហានថ្លែងពីទីសម្គាល់លោកបញ្ជាក់ពីដំណើរនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចដែលលោកបានថ្លែងទុកកន្លងរួចមកហើយនៅក្នុងខ9នេះដ៏ធំ មានសម្បល់ក្រហមមានក្បាល7គឺជាសាតាំងចំទួតែម្ដងខនេះសំដែងថានោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលមានឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញរួមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសំដែងអំពីលក្ខណៈរបស់សាតាំងក្រែងលោយើងមានការយល់ច្រឡំចំពោះតួអង្គនេះតួអង្គទី2គឺជាសាតាំងឯលក្ខណៈសម្បត្តិពិតប្រាកដរបស់សាតាំងគឺមានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតដូចខាងក្រោម1បុគ្គលរូបនោះគឺជានាគដ៏ធំបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកសាតាំងគឺមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងណាស់បុគ្គលរូបនេះចាញ់តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយអង្គគត់តែប៉ុណ្ណោះឯងនៅលើលោកនេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់ទៀតអាចយកជ័យជំនះលើបុគ្គលសាតាំងនេះបានទេបច្ចុប្បន្នសាតាំងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនានាលើសកលលោកយើងនេះនៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅលើផែនដីសាតាំងបានល្បួងព្រះអង្គថាវានឹងប្រគល់ប្រទេសនានាឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យបើព្រះយេស៊ូវព្រមថ្វាយបង្គំវានេះបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ8និងខ9វត្ថុបំណងធំបង្អស់ដែលមានរបស់សាតាំងគឺចង់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងថ្វាយបង្គំវាសប្តាហ៍នេះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងផ្ទាល់នៅពេលដែលសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដែលមានចែងក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកគឺសាតាំងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពីលើរាជរបស់រាជការរ៉ូម2បុគ្គលនេះហៅថាជានាគមានសម្បល់ក្រហមវាមានឈ្មោះថាជានាគសម្បល់ក្រហមពីព្រោះវាចូលចាត់ការបង្ហូរឈាមតាំងតែពីដំបូងរៀងមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ44ចែងថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតផងនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯងសាតាំងមិនដែលគោរពឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សជាតិម្ដងណាទេសាតាំងវាចាត់ទុកជីវិតមនុស្សជាតិថាជាវត្ថុមានតម្លៃទាបថោកជាងសត្វដែលរាជានផងលើលោកយើងនេះយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាមនុស្សនាំគ្នាបំរើសាតាំងយ៉ាងអឿងកងរំពងបែបនេះនោះទេសាតាំងប្រាមធ្យោបាយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សលោកមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមមធ្យោបាយជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនោះគឺសាតាំងប្រើគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រឿងស្រវឹងគឺជាឃាតករផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សលោកច្រើនជាងឃាតករណានាទាំងអស់នៅលើសកលលោកយើងនេះហេតុអីក៏មនុស្សចូលចិត្តប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះសាតាំងនៅពីក្រោយគ្រឿងស្រវឹងប្រភេទនោះសាតាំងប្រើគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីធ្វើជាអាវុធបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សលោកបុគ្គលនេះចាត់ទុកជីវិតមនុស្សថោកជាងសត្វដែលរាជានទៅទៀតតួនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមតួជាច្រើនទៀតគឺសាតាំងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សលោក3បុគ្គលរូបនេះមានឈ្មោះថាជានាគពីព្រោះបុគ្គលរូបនេះមានកិរិយាកាចសាហាវយងខ្នងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងបើតាមព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28ខ12ដល់ខ19មុននឹងបុគ្គលនេះទទួលឈ្មោះថាជាសាតាំងបុគ្គលរូបនេះជាមហាទេវតាមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺក្រោយពីមហាទេវតារូបនេះធ្វើការបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនេះពូកែរកទំនោរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អត់មានគូប្រៀបបានទេនៅក្នុងចំណោមមាបនៈភិវៈទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺសាតាំងនេះឯងដែលពូកែមានអំពើពុតបុតអាក្រក់ច្រើនជាងគេទាំងអស់សាតាំងជាបុគ្គលម្នាក់នាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតចំពោះអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមកសាតាំងមានបំណងយកភិវៈទាំងអស់នោះឯងធ្វើជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់វាហេតុនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំយើងក៏ជាសត្រូវរបស់សាតាំងផងដែរបើប្រសិនណាលោកអ្នកដែលជាកូនមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13គឺសត្វសម្បើមនោះជាសត្វនាគដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អស់លោកអ្នកសត្វនាគនោះបានធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមរស់រានមានជីវិតឡើងវិញចំណែកឯជនទុទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទដែលជាមនុស្សជាតិមួយរូបព្រមប្រគល់សុឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យសាតាំងប្រើទាំងស្រុងនៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកស្ដេចហេរ៉ូតក៏ដូចជាលោកពីឡាតបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាបុត្រារបស់ស្ត្រីមួយរូបដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើនាគមានក្បាល7ជានិមិត្តរូបនៃការយល់ដឹងយ៉ាងគ្រប់លក្ខពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកយ៉ាងនេះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28ខ12បានសម្ដែងថាកូនមនុស្សអើយចូលផ្ដើមពាក្យទំនួញពីដំណើរស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសហើយប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះឯងជាអ្នកបំពេញធ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខ បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើលោកយើងនេះគឺមានមនុស្សយល់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីដំណើរសាតាំងដោយអ្នកខ្លះយល់ថាសាតាំងគឺមានរូបអាក្រក់ហើយខ្លះទៀតយល់ថាសាតាំងមានក្រចកជើងស្រួចមានកន្ទុយមានស្នែងពីរជាដើមចឹងទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានសម្ដែងថាសាតាំងមានលក្ខណៈអាក្រក់បែបនេះនោះទេសាតាំងមានរូបសម្រស់ស្អាតបាតហើយប្រាជ្ញានឹងក៏ឆ្លៀវវៃរូបព្រះនានាលើសកលលោកគឺមានរូបរាងអាក្រក់ហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសាតាំងគឺមានលក្ខណៈខុសពីរូបរាងនៃរូបព្រះទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយសាតាំងគឺថិតនៅពីក្រោយរូបព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងសន្តានទាំងអស់នោះបើលោកអ្នកមើលឃើញសាតាំងដោយភ្នែករបស់លោកអ្នកលោកអ្នកច្បាស់ជាថ្វាយបង្គំបុគ្គលនោះដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាជាមិនខាននៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកពិតជាងាយនឹងចាញ់បោកនៅសម្រោះនឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់សាតាំងជាមិនខានទីលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងមិនអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយសាតាំងបានឡើយរៀងរាល់ពេលដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយសាតាំងគឺលោកអ្នកពិតជាបរាជ័យអ្នកដ៏ធំមានសម្បល់ក្រហមដែលមានក្បាល7និងស្នែង10ស្នែង10គឺជាការសាបរលាបរបស់ចក្រភពរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងដោយសាតាំងរាជនីមួយៗដែលស្ថិតនៅលើស្នែងពោលគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើក្បាលទេចំណែកឯមកុដជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងក្នុងឃ្លាដែលថាកន្ទុយវាក៏ទាញផ្កាយនៅលើមេឃមួយភាគក្នុង3ក្រវាត់ចោលទៅផែនដីចំណុចនេះគឺព្រះបន្ទូលសម្ដែងថានៅក្នុងចំណោមទេវតាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកទេវតាមួយភាគ3សម្រាប់ចិត្តបំរើសាតាំងដោយដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ10និងព្រះគម្ពីរយូដាខ16ដូច្នេះហើយបានជាលើលោកយើងនេះមានពពួកទេវតាអាក្រក់មាននាគសម្បល់ក្រហមក្បាល7ស្នែង10ដែលស្អប់កូនមនុស្សដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមករំដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ15សម្ដែងថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគីនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ